kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, planong limitasyon sa bilang ng mga international students sa Australia muling idinepensa ng pamahalaan. Ilang Australians pinarangalan sa King's Birthday Honor List. At sa Pilipinas, gobyerno hinikayat ang mga Pinoy o Pilipino na makilahok sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Sa detalye, iginiit ni Education Minister Jason Clare na makakatulong ang limitasyon sa bilang o cap sa international students sa pagsasala kung may lehitimong rason ba ang mga ito sa pagpasok sa Australia. Nauna nang inanunsyo ang planong ito ng federal na gobyerno matapos ang pagtaas ng bilang na nagpapahirap anila sa housing system. Narito ang naging pahayag sa Sky News ni Minister Clare.
Over the course of this year, Home Affairs have really amped up the integrity measures that they've taken to make sure that people who are given a visa are here for the right purposes. Now, that's meant that some universities have got more students this year than last year, and other universities have got a lot less. So a lot of universities, in particular the smaller universities, have said to me, we'd prefer a different system where you set a level or a cap for us each and every year. And that's what this legislation does.
Malalagay sa panganib o risk ang industriya ng enerhiya lalo na mga trabaho sa plano ni Opposition Leader Peter Dutton. Ito ang sinabi ni Energy Minister Chris Bowen matapos ilatag ni Dutton ang panukalang pagtanggal sa 43% emissions target na napagkasunduan sa Paris Accord na anya'y hindi makatotohanang makakamit. Narito ang bahagi ng pahayag ni Minister Bowen.
We agree on some things. We agree the next election will be a referendum on energy policy. We agree that energy policy is economic policy. But when Peter Dutton is so intent on a fantasy nuclear unicorn, he is risking not only Australia's emissions reductions targets, which he is trashing, but he's also very much risking job-creating investment in Australia.
Nagpapatuloy ang sigalot sa pagitan ng Israel at grupong Hamas na nagiging sanhi ng malawakang protesta sa Australia. Nakatakdang katawanin ni Federal Minister for Early Education Anne Ali ang Australia sa emergency conference sa Jordan upang tugunan ang humanitarian concern sa Gaza, kung saan dadalo din ang ilang mga lider kabilang si U.S. Secretary of State Antony Blinken. Sa panayam ng SBS News, idinepensa ni Minister Ali ang pagtugon ng Australia sa nasabing sigalot.
We are focused on continuing to call for a ceasefire, continuing to provide, do our bit to provide aid, humanitarian aid to respond to the devastating crisis, and to working towards a two-state solution as the only pathway to an everlasting and sustainable peace.
Kinilala mga tagumpay at serbisyo na mahigit 700 na katangi-tanging Australian sa 2024 King's Birthday Honor List. Ang susunod na Governor General Samantha Mostyn ang naggawad ng Companion of Order of Australia para sa mga nagserbisyo sa ilang aspeto kabilang ng gender equity, sport at reconciliation. Ilan sa naparangalan ang dating Labor Premier Daniel Andrews at Mark McGowan. Gayun din ang Russian migrant na si Professor Konstantin Yastrebov na nakapanayam naman ng SBS. Yes, Russian.
And I thought that was a great challenge, so I agreed, and they started.
How long did it take you to build up the intensive care unit?
We actually built it pretty quick. We were functional within 6 months, and we were pioneering things for 12 years. In Tasmania, we pioneered about 12 new techniques while I was there.
Samantala, balita naman sa Pilipinas, hinikayat ng pamahalaan ng mga Pilipino na makibahagi sa pagdiriwang ng 126 na taon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Simula ngayong Lunes, magkakaroon ng mga aktibidad sa Quirino Grandstand at Burham Green sa Rizal Park gaya ng cooking competition, obstacle course race at libreng concert sa gabi. Tiyanggi naman sa mga lokal na produkto at libreng film showing ng mga bayaning Pilipino. Sa 12 naman ng Hunyo, kung saan 22 float na gawang Pinoy ang paparada sa Freedom Parade, habang may libreng concert din sa gabi. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 58.64 pesos, habang isang Australian dollar katumbas ng 39.06 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 66 US cents. Sa lagi ng panahon, may mga pag-ulan sa Perth na may temperaturang 21 degrees. May mga pag-ulan din sa hapon sa Adelaide at 20, ganyan din sa Melbourne 15, maging sa Hobart at 12. Sa Canberra, bahagyang maulap at 13. Maaraw naman sa Sydney at 18, ganyan din sa Brisbane at 23. Pati na sa Darwin at 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.